God dag, god dag. I dag vi I gang med forelesning I hvordan man prosjekterer en vei I 3D. Så vi så heldige I dag at vi har fått en Per Arne Kolseth fra firma Struktor på Lillehammer. Da kommer han og kjører en presentasjon som han skal få lov til å fortelle litt mer om etterpå. Og så blir det også en demo der han kommer til å gå gjennom en ganske sånn ja, elementær eller litt sånn kjapp gjennomgang til hvordan han kan prosjektere en vei I 3D. Så da gir jeg ordet til han Per Arne, kan han få lov til å rigge til det her. Og så I dag, som tidligere, så har jeg opprettet en sånn chat på Collaborate, så hvis det noen av dere nettstudenter som lurer på noe eller noe sånt, så kan de skrive til meg I chatten, og så kan jeg prøve å videreformidle det til han Per Arne. Så da skal du få lov til å presentere deg selv. Vær så god.
Yes. Ja, mitt navn Per Arne Kolseth. Jobber til daglig som prosjekteringsleder og veiplanlegger I Struktor på Lillehammer. Nå om dagen så jobber jeg hovedsakelig med utbygging til Riksvei 4 på Hadeland over Lygna. Der skal vi oppgradere eksisterende vei til H5-standard, som vi skal komme inn på litt senere, med altså en tofeltsvei med midtdeler. Så det et større prosjekt vi har for Statens vegvesen. Når vi skal prosjektere en vei, så ligger det nå, som regel noen styrende dokumenter I bånd. NTP, Nasjonal transportplan, det regjeringens forslag til transportpolitikk. NTP, det et samarbeid mellom Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor, som utarbeider et forslag til transportplan og legger frem planen I form av en stortingsmelding som vedtas til Stortinget. Planen blir videre mer detaljert ned I et handlingsprogram. NTP den strekker seg over et 12-årsperiode som revideres kort fjerde år. Inneværende periode fra 2018 til 2029, og med planramme på nesten 1000 milliarder. Som sagt så detaljeres NTP videre ned I et handlingsprogram som strekker seg over fire år, der investeringsmidlene blir tilegnet de ulike prosjekter som skal gjennomføres I den fireårsperioden. Videre så nedfelles handlingsprogrammet og prosjekter for bevilgninger over statsbudsjettet hvert år. For fylkesveger, dette altså da gjelder for riksveger, NTP, for fylkesveger så det regionale transportplaner som utarbeides til fylka selv og nedfelles til et eget handlingsprogram der bevilgningen blir gitt over de ulike budsjettene, årlige budsjettene. Så det vi ofte starter med når vi skal prosjektere vei, det I utredningsfase, ofte kalt kommunedelplaner. Hensikten med kommunedelplan, det å utrede en korridor, eller å fastlegge trasé og vegstandard basert på mål og rammebetingelser som gitt I NTP eller de styrende dokumenter. Videre så I utredningsfasen så det veldig viktig å innhente så mye informasjon om området som du skal bygge veg I som mulig. Blant annet kartgrunnlag, kartlegging til grunnforhold, geotekniske og geologiske forhold. Definere ikke byggbare zoner. Eksempelvis kan det være friluftsområder som du ikke vil gå inn I. Du kan definere kulturområder. Eller dyrka mark. Igjen et tema som veldig I vinden nå om dagen. At vi skal bevare mest mulig dyrka mark. Videre så utreder du da traséer ut fra det grundlaget som du innhentet, og unngår de konfliktområder som du har satt der. Og så til slutt så går du ned i en silingsprosess og kommer fram til en linje som du ønsker å gå videre med i de ulike neste planstegene. Basert på ja, ulike konsekvensanalyser og netto- og nytteanalyser og gjerne er jo nå i dag verdianalyser. Dette er gjerne en omstendelig prosess som tar veldig lang tid og involverer veldig mange eksterne parter som kommuner og andre myndigheter. Så da vi videre til reguleringsplanfasen. Da skal vi gå videre med fra å utrede en korridor til å komme ned til en spesiell veitrasé som vi ønsker å jobbe videre med. I reguleringsplanen så jo målet å definere det arealet som veien beslaglegger, slik at vi har tilstrekkelig areal til bygging for veiformålet vårt. Så da målet å detaljere de beslutningene som fastlagt i kommunedelplanen, og videreføre standard og definere skråningsutslag og den arealer. Neste steg i verdikjeden er prosjekteringsfasen. Prosjekteringsfasen er ofte omtalt som byggeplan eller en detaljplan, der målsetningen er å bygge prosjektet virtuelt før vi realiserer det i den virkelige verden. Årsaken til at vi ønsker å bygge prosjektet virtuelt, det er at vi ønsker å få inn alle mulige objekt som skal prosjekteres, og vi ønsker å modellere, eller 3D-modellere, kartlegge de objekter som finnes i grunnen, eller eksisterende objekter som finnes langs traséen som vi skal bygge vei. Hvis vi klarer å identifisere både eksisterende objekter og de prosjekterte objektene, så vil vi kunne definere eller identifisere eventuelle konfliktområder mellom prosjekterte og eksisterende, eller eventuelt prosjekteringer på tvers av fag. Og da er det en evig loop, helt til vi har identifisert alle konfliktområder og står at og helst kan bygge en vei ut av feil.
Ja. Nå dette, men vi har jo lært om i dette emnet og i denne emnet også, så har vi lært litt om altså byggeplanene som du skriver det. Så jeg ser jo forskjellige, litt, kall det gammeldags tegningshefte. C-tegninger og dobbeltegninger og hele den biten der. Nå det jo snart 2 år siden jeg har sluttet å jobbe i denne bransjen, så nå i praksis disse papirtegningene av treheftene
Nei, de i omløp fortsatt, og det er flere grunner til det, blant annet, som jeg skal komme inn på litt senere, når du skal prosjektere en vei, så er det enkelte ting som er best egnet til å presenteres på papir. Samtidig som at det er jo fremdeles mye gamle travere i bransjen som, som liker å ja, jobbe med det de alltid har jobbet med, og forholde seg til de tingene som de alltid eller vant med å forholde seg til. Men det en ser jo at det er veldig nyttig å prosjektere 3D, fordi at du var inne på ulike tegninger, og da kan du så for eksempel ta konfliktområdet som er vist på skjermen der med, i denne røde firkanten, at du har et veianlegg eller et overvannsanlegg som der du sler rekkverket rett ned i overvannsanlegget. Og det er hvis du har et tegningsbasert prosjekt, så vil du da vekselvis måtte veksle mellom en GH-tegning og en C-tegning for å identifisere de problemene, mens i en modell så kan du direkte gå og identifisere problemet. Også i enkelte programvarer kan du identifisere konflikter automatisk. Så hvilke elementer består en vei av? Du starter med et dimensjoneringsgrunnlag. I dimensjoneringsgrunnlaget så inngår parametre som fartsgrense, du har sikt, du har ulike friksjonsverdier, du har ja, dimensjonering av kjøretøy, stigning og tverrfall, og reaksjonstid, horisontal og vertikal kurvatur. Det mange dimensjoneringskriterier som ligger til grunn for det som oss benytter i praksis, veiklasser. Veiklassene gitt i Statens Vegvesens håndboknormaler. Som normalen veiklassene gitt i, det N100. Her gitt som en H1-veg. H1-vegen definert utifra en ODT, en fartsgrense og et tverrprofil. Og da gis de ulike dimensjoneringskriterier direkte inn i der, som også kan i praksis bruke videre prosjekteringer. Og kriterier som også må ha oss innenfor på maksimum og minimumsverdier. Videre så består vegen til en horisontal kurvatur og en vertikal kurvatur. Du har overgangskurver mellom horisontal kurvaturen og vertikal kurvaturen, som ofte kalt klotoider. Vegen består av et normalprofil, eller et tverrprofil. Og så nedover i bakken så har vegen en overbygning, alltid en overbygning. Og i enkelte tilfeller så kan det være nødvendig å bytte ut underbygningen. Underbygningen er ja, massen under vegen i praksis. Og det, hvis du har dårlige grunnforhold så kan det være gunstig å bytte ut det til noe som har bedre bæreevne. Så horisontal kurvatur. Horisontalkurvaturen den består av rett linjer og sirkelbuer og klotoider. Ofte presentert som på et plankart som vist på skissa over. Rett linjer det har enkelte fordeler og enkelte ulemper. På rett linjer så har du gjerne god sikt. Og på et punkt som egentlig fases litt ut nå i dag, når det blir mer firefeltsveier og tofeltsveier med midtdeler. Men det innbyr i hvert fall til at du kan ha god sikt for forbikjøring på tofeltsveier. Ulempen at det vanskeligere å vurdere fart og avstand til møtende kjøretøy. Eller hvis du prosjekterer vegen i slake kurver. I tillegg, hvis du kjører i mørket, så har det økt fare for blending til motgående kjøretøy i forhold til hvis du legger vegen i slake kurver. Så sirkelbuer, det definert som en kurve med en konstant radius. Da har du, oppnår du en konstant sidekraft på kjøretøyet ved kjøring i jevn fart. Sirkelbuer det gir ofte god optisk ledning. Optisk ledning det det visuelle bildet du har framfor deg som sjåfør i et kjøretøy. Og en veilinje som lagt i sirkelbuer som passer inn i landskapet vil gi ofte et bedre estetisk miljø enn rettlinjer. Så i mange tilfeller så anbefales det å benytte svagt kromma kurver i stedet for å benytte lange rettlinjer. Så sant du ikke oppfører en mye lengre veistrekning, for det koster jo penger. Hver meter vei du kan unngå å bygge, jo bedre synes det på lommeboka. Og så vet vi at en meter vei kan koste 200, opp til 200 000 på bru eller tunnel. Da er det enkelt regnestykke. Videre så består horisontalkurvaturen av klotoider. Klotoide det en kurve der krumninga endrer seg linært med lengda. Så jo lenger unna nullpunktet starter, mer eller mindre som en rettlinje, og jo lenger unna nullpunktet du kommer, jo mindre radiusen helt til du ender i et svart hål, egentlig. Klotoiden kan brukes for å få en jevn overgang mellom eksempelvis rettlinjer eller sirkelbuer. I tillegg så kan klotoiden brukes mellom to sirkelbuer med ulik, ulik retning. I de tilfellene så setter du to klotoider etter innan med motsatt retning, og det, da bruker du begrepet venneklotoide. Så fra, hvis du hadde prosjektert veg uten klotoider, så hadde også i praksis måtte stoppa i enden av rettlinja, i overgangen av rettlinja og sirkelbua, og dreid på rattet, hvis du skulle behelle samme linja gjennom kurva. Hvis du skulle behelle midtlinja gjennom kurva. Så fra bilførerens perspektiv, så når du kommer inn i klotoida, så starter du å dreie på rattet, og så har du konstant rattutslag gjennom, gjennom sirkelbua. Ja, det utrolig viktig å benytte seg av klotoider. Klotoider brukes jo ikke på veldig svagt trafikerte veier som hytteveier eller sånne ting, men på større veier så en helt nødt til å benytte seg av klotoider.
Er det også relatert til hastighet og fartsgrense på veien?
Altså... Ja, det er det. Mm. Det er relatert til, egentlig relatert til størrelsen på sirkelbuen. Så da, når du skal presentere horisontalkurvaturen, så er det også inne på helt til starten at om, med spørsmål om oss fremdeles bruker tegninger. Og når du skal presentere horisontalkurvatur, så er det fremdeles det beste å bruke tegninger. Du kan presentere i plan, i modeller, men fremdeles så er tegninger å foretrekke når det gjelder, når det gjelder og presentere horisontalkurvatur. Så når horisontalkurvaturen presenteres på tegningene, så har du stigende profilnummer. Profilnummeret er jo gitt i meter fra null, der du starter byggingen til veien din, og oppover til en verdi som i henhold til lengden på den prosjekterte veien. Så da ved eksempelvis her, så presenteres veien som kommer veien inn i her i klotoide, som er definert som med en A, som er klotoideparameteren. Videre over til ei, her er det faktisk en venneklotoide. Og da er det så dere som jeg peker på nå, så, som stikker ut fra veilinja, det kalles fløyer. Og på enden så er det definert et profilnummer og en klotoideparameter på hver sin side til streken. Når vi hopper videre, så er det klotoideparameteren og radiusen som er definert. Og sånn kan vi fortsette gjennom veilinja og se på geometrien som vi har prosjektert. Da. Ja.
Kan du si bare, det er mulig å si det litt med det dette jeg tenker på, kanskje, men bare si kjapt hvordan dere jobber. Nå hadde en kollega til deg, Dan var her på mandag, og sa litt om fokus og realplanen, og han tegner opp reguleringsplanen, og så driver du litt mer detaljert nå, og så jobber dere sammen i forhold til det som kanskje skal
gjelde
med en reguleringsplan?
Da. Ja, når det gjelder reguleringsplaner, så ja, da jobber vi jo nedover fra ulike veialternativer, som vi var inne på helt starten, til at jeg prosjekterer en vei med den horisontale og vertikale kurvatur. Jeg skal komme inn på vertikal kurvatur. Og så videre, så da tar jeg og så legger jeg på et tverrprofil med, som gir et skråningsutslag, som er definert som oransje farge her. Og da dekker hun dagen over min prosjektering, og så fargelegger han i henhold til riktig arealformål. Da. Han får det ferdig å fargelegge. Men igjen så er det jo et samspill da, utifra definerte ikke-byggbare områder da, mellom meg og Dan for å komme fram til veilinja. Så når vi går videre på en av oss prosjekterte vegen i plan, som oss er først oss gjør, da går vi videre over til å definere en vertikal kurvatur. Vertikalkurvaturen den består av rettlinjer og sirkelbuer denne. Her har benyttet oss ikke klotoider, kan benytte klotoider, men I praksis så benytter oss ikke det I Norge. Enkelt andre land som gjør det. Men sirkelbuen de definert som høybrekk og lavbrekkskurver. De omtales som det I vertikalkurvaturen. Og så har du også parametre for stigning eller fall da, som inngår i vertikalkurvaturen. Vertikalkurvaturen presenteres som regel som et lengdeprofil som vist på skjermen på toppen her. Der du har høyde over havet I y-aksen og profilnummer langs senterlinja på x-aksen. I tillegg så kommer du jo fram til lengdeprofilet terrenget, som vist med en strek med tre slike markører på. Det terrengoverflate, og så har du fjelloverflaten, som vist som en strek med noen haker på. Så har du selve veilinja, som definert som enten en rau eller en svart strek med her rau som tunnel. Da. Og lavbrekkskurven og høybrekkskurver. Så høybrekkskurve, den dimensjonert ut fra siktkrav ved kjøring I dagslys. For enfeltsveger så det møtesikt som dimensjonerende, for tofeltsveger så det stoppsikt. Og da sikta definert fra en øyehøyde på føreren til bilen. Og da skal føreren til bilen se et objekt på motsatt side til høybrekket I rett linje utifra et dimensjonert siktkrav. Videre så har du lavbrekkskurver. Lavbrekkskurver dimensjonert I hovedsak ut fra kjørekomfort. Så alle har vel opplevd å bli sugd litt ned I et sete hvis de har kjørt en karusell eller noe liknende. Så det jo det vi ønsker å unngå når vi prosjekterer med lavbrekkskurver, og ha en jevn og god kjørekomfort på veien. Videre så det stigningsgrad. Stigningsgraden definert som høgdeforskjellen, dividert på horisontal avstand I vegens lengderetning, og uttrykkes som regel I prosent. Den største tillatte stigningsgraden bestemt ut fra framkommelighet, kjørekomfort og kapasitet og sikkerhet. I de normalene som ligger til grunn I N100 for Statens vegvesens normaler, så varierer stort sett mellom 5 og 8% for veier, mens for avkjørsler og mindre veier så kan du akseptere noe større stigning, gjerne oppe I 12,5%. Men for fri veistrekning så benyttes stort sett 5-8%. Den stigningsprosenten angitt på rett linjer med en prosentverdi, som jeg sa, og vises inn I ringen da, på, som illustrert på lengdeprofiler. Du kan jo visuelt se stigningen på, til enhver tid på veien. Til slutt så sammenstilles vertikal og horisontal kurvatur I en C-tegning. Ble skjermen svart? Ja, den kommer på. Horisontal og vertikal kurvaturen sammenstilles I en C-tegning. Og det som viktig da at profilnummeret på lengdeprofilet harmonerer med profilnummeret på plantegningen. Slik at står omtrent rett over fra den. Du I profil 2000, så skal du egentlig bare gå rett ned og kunne se inn I profil 2000 på plantegningen. Da kan du definere et samspill mellom høybrekk og horisontalkurvaturen og vertikalkurvaturen. Samspillet mellom horisontal- og vertikalkurvaturen det veldig viktig for å oppnå en god romkurve. Når du setter sammen horisontal og vertikal kurvatur, så får du en tredje linje. Og da det veldig viktig at, at kurveparametre mellom horisontal og vertikal kurvatur sammenfaller, slik at du får en ideell linjeføring. både utifra hensynet til trafikksikkerhet, optisk føring, vannavrenning og estetikk. Hvis de ikke sammenfaller, så kan du få mange uheldige situasjoner. Eksempelvis som vist her, eksempel over, så det en litt lengre horisontalkurve, og det lagt inn et lite lavbrekk på den lange horisontalkurven. Da vil du få et perspektiv som viser en knekk i linjeføringen, og et uheldig, i et uheldig, så det vil jo bli veldig uheldig. På tilsvarende måte, hvis du legger høybrekket, som sagt, så ønsker vi at høybrekket og horisontalkurva, eller lavbrekket og horisontalkurva, skal sammenfalle, slik at de har noenlunde likt startpunkt. Hvis de ikke gjør det, eksempelvis som vist her, at høybrekket er trekt inn på rett linja etter mot slutten til sirkelbua, så kan du få et brudd i horisonten, der du mister synet til veiens videre føring. Og det jo mange hadde ville kunne ha kjørt rett ut sånn i denne tilfellet her, og det vil oppstå rett og slett trafikkfarlige situasjoner. Og det ser jo heller ikke pent ut i landskapet, som oss kan se her. Hvis det på venstre side her, så det vist bilder til god linjeføring. Eksempelvis på eksempel 1, så her ser den tydelig hvor veien skal videre i landskapet, i tillegg til at den lagt inn, naturlig inn og sammenfall med landskapet som helhet. På bildet oppe til høyre, så det jo typisk dette her eksempelet her, at du setter inn en kort vertikalkurve på ja, det kan jo hende at det rett linje her, da, men eller, i hvert fall det ser ut som en liten sving der. Men da vil du jo vil få et uheldig perspektiv. Da. Samme det hvis du legger inn mange små vertikalkurver på en rett linje. Da du får et ondulerende terreng, da, og vegen blir borte i perspektivet for bilføreren. Mange steder.
Dette kan man kanskje bruke litt aktivt i veibyggingen i forhold til massebalans og sånn også. Hvis du vet du har et overskudd av gode masser, så kan du kanskje tilpasse den der kurveføringen litt i forhold til å få brukt opp masser, eller har du dårlige masser, så at du kan tilpasse det litt.
Absolutt. Ja. Det bør den tilstrebe. Da det jo videre på tverrprofiler, da har vi definert horisontal og vertikal kurvatur, og så går oss da videre med å definere veien ut i sideterrenget. Så eksempelet som er vist her, har du en jordskjæring, eller jordskråning, med fylling til venstre og skjæring til høyre, med veibanen da i midten. Og det jo da, når du i reguleringsplan, så det jo det viktigste å definere, det jo utslaget til skjæringene og fyllingene dine. Så når du etablerer skjæringer, så grever du vekk jord, mens når du etablerer fyllinger, så fyller du inn jord. Og i et prosjekteringsperspektiv så ønsker du jo mest mulig balanse mellom de to. Skjæringer og fyllinger er definert med lengda inn, eller forholdet mellom lengda inn i terrenget og høyda opp. Eksempel som vist her en jordskjæring på 1 på 2, altså 1 meter opp og 2 meter inn.
Så
ja, det er veldig mye brukt.
Så det en del av stammespråket.
Ja, rett og slett. Jordmassen har jo ulik kvalitet utifra kolosseen i landet. Og de kan jo variere innad i samme prosjektområdet. Men det er jordmassen kan brukes til å, hvis du har gode jordmasser, så kan du bruke det i den kvalitetsfyllingen, altså den bærende fyllingen ut fra veikroppen. Den bærende fyllingen er typisk en fylling som ligger en på 1,5 ut fra veikroppen, litt avhengig av høgda du har på fyllingen din. Mens hvis du har mindre gode masser, så kan du benytte, da kan du ikke benytte dem i den konstruktive fyllingen, eller den bærende fyllingen, men du kan benytte dem andre stand i prosjektet, eksempelvis i støyvoller, eller hvis du skal etablere noen terrengformasjoner, noen bakkeplanering, eller om du skal kun fylle på masser utenpå og arrondere terrengere fra en slak, med en slakere fyllingshelning, eller det som er angitt i den konstruktive fyllingen, eller den bærende fyllingen. Har du veldig dårlige masser, så kan du jo risikere å måtte kjøre dem ut av anlegget. Og bort på deponiet, kanskje måtte betale for det og deponere det. Noe oss har mye til Norge, det er jo fjell. Så enkelte stand har jo så grunnforhold som, oss må, der, som gjør at vi må skjære oss gjennom fjellet. Og da det på toppen her vist et typisk normalprofil gjennom en bergskjæring. Bare si for hvis vi skal ta en pause. Altså.
Bruker du ofte å drive på at det elve omtrent, og bare litt av pause på, men dette styrer du?
Ja, nei, også fortsatt elve. Ja, ja normalprofil i bergskjæring. Da, da snur oss jo forholdet, helningsforholdet på og sa jo at helningen på jordskjæring var gjerne en på to. I fjellskjæring så snur oss på det, og definerer fjellet med en nærmest loddrett vegg. Eller eventuelt også kan dra den ned i 3 på en, eller 10 på en. Da det jo 10 meter opp og 1 meter inn. Fjellskjæringer er jo mer arbeidskrevende enn jordskjæringer, på grunn av at du må sprenge ut med dynamitt. Men oppsiden er jo at du får mye kvalitetsmasser som du kan bruke i prosjektet, og bør tilstrebe å bruke i prosjektet. Kjøre vekk fjellmasser, det er ugunstig i et lønnsomhetsperspektiv. Fordi at det er noe som egentlig litt mangelvare kan være i enkelte prosjekter. Så da benyttes jo ofte fjellskjæringen i det sprengte fjellet i kvalitetsfyllingen på vegen, framfor å benytte jordmasser. Du kan også benytte fjellskjæring i overbygningen på vegen, hvis du har god fjellkvalitet i prosjektet. Da knuses jo fjellet ned til de bestemte fraksjoner som er angitt i i beskrivelsen av prosjektet, eller overbygningsbeskrivelsen. Videre så vi oss på tverrfall. Da har vi definert tverrprofilet til vegen, og så går vi tilbake til selve veilegemet. Og tverrfallet på rettlinjer, det jo ofte definert som 3% takfall. 3% benyttes når det, i hovedsak når det er asfalterte veier, mens hvis du har grusveier, så benytter du gjerne 5%. Kanskje 6%. Da. Årsaken til at du benytter 3% det er for å få en god vannavrenning. Og tverrfallet er jo veibanens kjøre eller helning på tvers av veiens lengdeakse. I kurver så defineres gjerne tverrfallet som det er et begrep som heter overhøyde, som gjerne blir brukt for tverrfall i buer. Og da, avhengig av størrelsen på sirkelbua, så varierer tverrfallet i sirkelbuer mellom 3-8%. Jo større sirkelbuer, jo lavere tverrfallet er nødvendig på grunn av at sidefriksjon eller friksjon og sidekrefter blir lavere på kjøretøyer.
Jeg må bare en sånn kommentar på det. Det sikkert du og XV4 nede på Grav, den var feilprosjektert, så der hadde du en påkjøringsrampe med en ensidig fall. Og du skal jo ha noe fall der, jeg vet ikke hvor mange prosent den var på, men i hvert fall lastebiler eller tyngre kjøretøyer som kjørte såpass sakte på vinterstid når det var litt flatt, så begynte de å skli ned. Så den måtte rettes opp at da.
Ja.
Så det vel en sånn balansegang der. Du skal jo ha noe dosering, men får du for mye så kan du også skli ned da.
Ja, hvis farten veldig lav, så, så egentlig så går denne her fra tverrfallet fra lav ved høy, eller stor sirkelbue til å bli lav, og så bør den egentlig bli lavet mot hvis du har veldig lav fart. Fordi at, som du sier, kan skli sideveis. Og på gangsykkelveger eksempelvis, så kan 3% tverrfall gjerne bli for mye. Du kan hvis du går der, så kan det føles som du går litt I skrånende terreng. Så tverrfallet det angis jo I lengdeprofilet som et tverrfallsdiagram. Da har vi utvidet lengdeprofilet fra kun å gjelde profilnummer og den linja på toppen, til også at du har et bånd for horisontal kurvatur, der du kan lese to horisontal kurvaturen langs veilinjer I. Og I dette tilfellet det jo en rett linje, radius uendelig, går over til en A160, det vel det står der. Da det over en klotoide, du kan lese to at denne A-en det en klotoide, og går videre over til en kurve, da, som angitt med en verdi her. Jeg ser ikke helt hvor det står der, men... Men da, hvis den går enda litt lenger ned, så kan den så løse til å tverrfalle langs veien. Og da I midten, så jo definert en nulllinje, den stipla linja jo definert som en nulllinje. Og så har du negativt tverrfall under, og positivt tverrfall over. Kjørebanen jo definert med stipla linje på venstre kjørebane, og en heltrukken linje på høyre kjørebane. Som vi ser til tverrfallsdiagrammet her, så ligger jo da høyre og venstre kjørebane på 3% fall, så 3% der. Og da ligger den jo under midtlinja, som betyr at det negativt 3% takfall. Da. Mens kjenner du inn I klotoida, som nevnt, så klotoida jo overgangen, når vi bygger opp tverrfallet, så bygger vi opp tverrfallet I overgangen mellom sirkelbua og rettlinja I klotoida. Så her jo illustrert med ei venstre kurve, fordi at høyre kjørefelt, som den heltrukne linja, den går opp til positiv, mens venstre kjørefelt den går opp til negativ 8%. Da. Der står det 8% inni. Så da kan vi se at tverrfallet her bygges opp, starter litt før, eller endringen på høyre kjørebane, starter litt før klotoida, men ender akkurat, du oppe på 8% I hvert fall, akkurat I der kurva starter. Og sånn går det gjennom, da ligger jo tverrfallet I kurva, ensidig fall gjennom hele kurva. Helt til du kommer inn I klotoide på motsatt side til kurva, og da går jo endringen tilbake til takfall. Mens når du prosjekterer veger, så det til enhver tid krav til å ha et resulterende fall som resultatet av lengdefallet og tverrfallet på 2%. Det jo I praksis umulig hvis du har et lengdefall på null I akkurat I overgangen mellom eller du får et nullpunkt der du knekker I tverrfallsendringen din. Måten den løser det på at du bygger opp tverrfallet så fort som mulig uten at det går på bekostning til kjørekomfort og den biten der. Men en må prøve å tilstrebe 2% til enhver tid. Eventuelt så kan du gjøre som, som du var inne på, og så legge inn, bruke massebalansen til å bygge inn fyllinger og skjæringer I veien din, sånn at du får litt lengdefall på veien til enhver tid. Videre så det å definere en overbygning og en underbygning. overbygningen, den veifundamentet består jo av overbygning og underbygning. Ikke alltid at du benytter til underbygning, men overbygning har du på enhver vei. Overbygningen den benyttes for å fordele lasta på kjøretøya nedover i bakken. Slik at du ikke får deformasjoner eller skader på vegen din. Da. En overbygning den vil bestå av et vegdekke og et bærelag og et forsterkningslag. Og så vil du gjerne ha en fiberduk eller et filterlag. Og overbygningen den skal sikre at materialene i overbygningen skal sikre at du har tilstrekkelig med bæreevne i vegen din hele året. Vegdekket er jo ofte i asfalt, benyttes av asfalt, og defineres ofte som et slitlag på toppen, et bindlag under. Så har du bærelaget som defineres som et øvre og et nedre bærelag. Der har du ofte asfalt på i hvert fall litt høytrafikerte veger, eller normale veger, mens prosjekterer du gang- og sykkelveger, eller mindre veier med mindre trafikk, så er kravet til bæreevne mindre, og du kan benytte litt billigere materialer da, i form til knuste materialer. Forsterkningslaget det alltid, stort sett alltid, knuste materialer i form til kult eller sprengstein fra anlegget. Hvis du har gode fjellmasser da. Så de ulike lagene har jo ulike lastfordelende evne, og den jo høyere opp i overbygningen du er, jo bedre lastfordelende evne og bæreevne har de ulike lagene. Jo sterkere de, da, for å sagt på en annen måte. Og utgangspunktet for dimensjoneringen til overbygningen, det jo årsdøgn trafikk i åpningsåret, i tillegg til at du har lagt inn en forventet trafikkvekst. Og så må du ha litt peiling på hva som undergrunnen din består av. Hvis du har dårlig undergrunn, så må du jo kanskje bytte den ut og forsterke den. Pluss at du har litt andre faktorer ut som inngår i beregningen. Så da vi også over på masseregnskap. Altså når du har definert kjørt hele loopen og definert veien både i horisontal, vertikal og romkurva, i tillegg til at du har lagt på et tverrprofil og en underbygning, da det på tide å begynne å se på masseregnskapet i prosjektet. Og da hvis du ser at du har prosjektert kun fylling, og ikke har noe skjæring i prosjektet ditt, så kan jo det være veldig uheldig. Slik at du må kanskje revurdere og gjøre tiltak for å begrense den økonomiske konsekvensen som det er med å kjøpe masser eksternt og kjøre inn masser til anlegget. Har du gjort motsatt tilfelle at du kun har prosjektert vegen din i skjæring, så må du jo kjøre bort massa. Og det er heller ikke gunstig. Du vil jo prøve å tilstrebe å benytte mest mulig masse i anlegget ditt, slik at du slipper å transportere langt. Det er ugunstig både i et økonomisk perspektiv og et miljøperspektiv. Videre så har oss forskjellige vegutstyr som er med å bedre sikkerheten, eksempelvis i vegprosjektet. Da har oss for eksempel rekkverk. Det er jo en del til veiene våre, for å hindre utforkjøringer. Vi har skilting i form til opplysningsskilt og veivisningsskilt og fareskilt. Vi har støyskjerming. Støyskjermer kan jo bestå til flere ulike i flere ulike varianter. Den har støyen, eller den største kilden til støy i vei, det jo hjulstøy fra bil. Så jo nærmere kilder du klarer å komme med støyskjerminger i, jo bedre det. Men det kan ikke gå ut over sikkerheten. Så enkelte tilfeller så kan støyskjerming være en del av rekkverket, eksempelvis hvis du benytter et objektungt rekkverk. Det kan være faktisk enkelte tilfeller ganske gunstig som støyskjermende tiltak. I tillegg så kan jo støyskjermer bestå av treskjermer, ulike typer til treskjermer, eller skjermer med andre typer materiale. Litt estetiske eller nødvendige kantsteiner for å bryte opp ulike zoner i veien, eksempelvis mellom kjørevei og gangsykkelvei, eller fortau. Du har nødvendige murer for å redusere terrenginngrepet i prosjektet. Det kan jo være nødvendig i enkelte tilfeller hvis det bygninger eller andre ting som gjør at du ikke kan legge ut i normal veifylling eller i skjæring. Pluss at du har andre mindre konstruksjoner da, langs vegen. Belysning er jo viktig i et trafikksikkerhetsperspektiv. Viltgjerder er jo viktig for i et trafikksikkerhetsperspektiv, sånn unngår å få vilt kryssende vegen. I tillegg til at du har, med viltgjerder så kan du i hvert fall sikre at du får dem til å krysse der du ønsker at de skal krysse, da, i hvert fall. Og så har du ulike forskjellige typer sideanlegg med stopplommer, du har rasteplasser og andre typer sideanlegg langs veien. Så oppsummert, hvordan prosjekterer en vei? Starter med å etablere et beregningsgrunnlag. Deretter så er det å fastsette en veiklasse. Gjerne i de styrende dokumentene er jo dette gitt. Og da videre så prosjekterer vi horisontal geometrien og legger på vertikal geometri. Ser om dette passer godt sammen før du legger på en normal profil og definerer utslaget eller arealkrevende, hvor mye arealkrevende vei er det. Deretter er det å gå oss og begynne å detaljere veien med tverrfall og ulike helninger. Prøve seg fram med ulike helninger på skråningen. Så er det overbygning pluss eventuelt underbygning. Masseregnskap. Ser du at du har bommet litt i forhold til masseregnskapet, så kanskje du må kjøre en ny loop. Begynne på nytt. Og sjekke om du kan komme ut bedre i andre enden neste gang. Og så er det å definere nødvendig vegutstyr og bygge vegkryss. Ulike kryss kan jo være toplanskryss, T-kryss, X-kryss, rundkjøringer, som er nødvendig for å koble sammen flere ulike veier. I tillegg til at du har nødvendige elementer hvis du skal krysse en fjord, en elv, ja. Så må du legge inn en bru, for eksempel. Og tilsvarende hvis du skal krysse en åsrygg, så må du gjennom en tunnel hvis det er for mange høydemeter å gå over den. Men det er jo ofte da de mest kostbare elementene i veiprosjektering, da, de under punkt 11 der. Det ble 5 minutter over tiden, men håper det gikk bra.
Det går nok veldig bra. Vi tar en liten pause.
Ja. Yes, da får vi kjøre I gang med en demo da. Så da, for å oppsummere litt her, så jeg nå, det jeg har gjort, å etablere et beregningsgrunnlag, så da skal vi fortsette med å jobbe oss igjennom den der lista her, I hvert fall ned, hit, og se hvor mye oss rekker. Men det som prosjekteringsprogramvara vår, som jeg har inntrykt at I hvert fall 80-90% av dem som planlegger vei I Norge benytter, det Nåpoint, eller Quadri, som leveres til Trimble. I Nåpoint så har oss et utforskerverktøy, som ganske et prosesstre på venstre sida. Og så har prosessinfo om de elementer som ligger I modellen under her, og så har oss nå presentasjonsoppsett I forhold til hvordan vi ønsker å presentere på høyre sida. Sånn, ja. Satt opp modellen nå I hvert fall. Så her det vist et terrenggrunnlag da, fra FKB-kart. Så jeg lagt på et ortofoto og modellert opp bygninger og lagt på eiendomsgrensene som kan skimte med røde streker og terrengkvotene som kan skimte med brune streker under. Da dette utgangspunktet for at vi kan begynne å prosjektere en veilinje. Så da, det første jeg gjør da, det å stå på riktig plass I utforskeren min, og så har jeg forskjellige menyer oppe her. Det jeg har ikke tid til å gå gjennom alt dette nå, men jeg vil hoppe rett på en meny som heter Nåpoint, og definere en oppgave som heter linje. Da kan jeg kalle den for veilinje 2021. Og så da har jeg gitt veilinje et navn, og så har jeg plassert den under riktig sted I utforskeren min. Og så må vi definere et beregningsgrunnlag, slik at vi ser terrenggrunnlaget I lengdeprofilet vårt. Og da har jeg modellert en terrengoverflate som jeg ønsker å benytte meg til som beregningsgrunnlag for veimodellen. Beregningsgrunnlaget det jo da grunnlaget som veimodellen vil beregne seg mot og klippe imot når den skal definere skråningsutslag eksempelvis. Så da bare å kjøre på OK, og da har jeg fått en veilinje som ser sånn ut. Og da, så da prosjekteringen vår skjer jo I programvaret som heter Quadri, Quadri Nåpoint. Mens den tegningsbiten og defineringen til horisontal og vertikal geometri, det skjer I AutoCAD. En Dan brukte vel sikkert AutoCAD, så du ikke... Ja. Mm. Og tilsvarende så jo Nåpoint en AutoCAD-applikasjon I dette tilfellet her når jeg kjører gjennom AutoCAD.
Men der kan du legge inn 100 for eksempel håndboka og ta ut og sånn ifra der I den kvadrin?
Ja, eller jeg kan definere veiklasse på de ulike veilinjene, dimensjoneringsparameter da, som vi var inne på I sted. Så det jeg begynner med, det også går I et lite miniprogram som heter linjekonstruksjon. Og,
Kjapt spørsmål til deg. Ja. Hva det som mest brukt I rådgiverbransjen innenfor veifaget? På, det den programvaren du har her, eller det mange andre alternativer?
Nei, jeg har inntrykt at det, I hvert fall 80-90% bruker... Nåpoint og halv Trimble, Quadri. Du har fokus, du har jo de som leverer arealplan har jo en modul som heter vei. Men vi har benyttet oss, vi har haft et kurs I det, men ja, vi finner ikke like godt som Nåpoint, selv om vi heller ikke veldig super fornøyd med Nåpoint. Men jeg hadde vel en liste her over forskjellige programvarer, faktisk. Så, ja, og da Fokus software da, som det jo bare en norsk versjon av Civil 3D, som Autodesk. Autodesk jo dem som leverer AutoCAD, og de leverer jo InfraWorks. Men Civil 3D et program som benyttes for å prosjektere vei. InfraWorks det brukes for i kommunedelplaner, så kan det være gunstig å bruke InfraWorks. Fordi at det veldig kjapt å dra opp veier i 3D. Du dreier opp horisontal kurvaturen og kan automatisk få på et tversnitt av veien. Og så illustrere kjapt bruer og konstruksjoner veldig illustrativt. Men når du kommer til og skal begynne å prosjektere veien i reguleringsplaner og byggeplaner, så vil du ha nødvendig og et detaljeringsnivå, for at det veldig ofte tilpasninger til forskjellige ting. Så da går du over på Civil 3D, altså fokus, eller NovaPoint da. Quadri NovaPoint.
Du har ikke skapet vår tilgang til NovaPoint, Ulrikstad, eller det ikke noe som gratis, eller noe man kan, som vi ikke kan fastudere deg kursene, på en måte?
Det går an. De bør jo gi ut noen gratis studentversjoner, slik at det jo veldig nyttig å være kjent med programvaren når du senere skal søke arbeid. Da du trenger ikke å kunne programvaren, men være kjent i programvaren, slik at du kan være litt rann selvstendig til å begynne med. Det veldig nyttig, altså.
Så dette jo kanskje neste skritt da.
Ja, ikke sant?
Men det krever jo veldig mye hvis du skal bli god i det, eller kunne litt av det du begynner med nå, så det litt sånn du på fire veiledningstimer.
Nei da, det sant også, men man kan fort komme inn i og så bare få opp en enkel vei, tenker jeg.
Ja.
Mm. Det noen grunnleggende forståelser som vi må ha, men i tillegg så har du Gemini da, som jeg glemte å nevne, men Gemini retter seg primært mot entreprenører, altså oppfølgingen gjennom byggeprosessen. Så hvis vi starter med å sette inn en rett linje da, bare ta et tilfeldig punkt der som vi vil koble oss på eksisterende vei. Da kan vi starte med å sette inn i rett linje, klikke i plantegningen og definere lengden på, eller velge startpunkt og definere endepunktet på linja. Så da har vi fått en linje som ser sånn ut. Og så kan vi da definere, har vi ulike måter å definere en sirkel på. Vi går jo fra en rett linje til en sirkel. Vi går jo veldig sjeldent fra en rett linje til en ny rett linje. Så det vi kan enten gjøre, det er å bare få foreslått en sirkel gjennom mellom to rett linjer. Ellers så kan vi bare angi en sirkel med å definere endepunktet på den sirkelen. Det jeg glemte å nevne, det var at her du spurte om oss kan legge inn verdier for 100. Og det kan jeg gjøre her da, i form av minimumsverdier. Og da kan jeg bruke veiklasser, de ulike veiklassene. Der ligger jo da håndbok 100 og de veiklassene som er angitt der. Og så ligger jeg jo gamle 017 og håndbok 100 fra 2013 da. Der inne der her. Og da dimensjonerende hastighet og ÅDT er jo de inngående parametre da. Og hvis jeg legger på nå en lokalvei da. Hvis jeg tar øvrige lokalveier. Så da, når jeg skal da, hvis jeg sletter noen sirkelbue der, nå har jeg jo sett inn en sirkelbue på 40 meter, og da når jeg setter inn en sirkelbue nå, så foreslår jeg den minste tillatte horisontale radiusen i veiklassen. Så hvis jeg nå har sett 50 der, så skulle det egentlig denne lyst rødt, men det gjorde den ikke, av en eller annen grunn. Der, nå begynner den å lyse rødt.
Du må jo spare.
Ja. Absolutt. Det er veldig nyttig det. Stort sett så har en veiplanlegger oversikten over det flere veiklasser greit framfor seg til enhver tid, men i hvert fall når du sitter med det der da. Men det er veldig nyttig å bruke, og tilsvarende når vi skal prosjektere vertikalkurvaturen, så vil den jo foreslå minst tillate vertikalkurvatur, horisontal eller høybrekk. Så da, hvis jeg går videre hit da, bare si at jeg skal ha en kurve som ser sånn ut. Så kan jeg jo sette inn en ny kurve da, hvis jeg vil ha en kurve-kurve-kombinasjon. Foreslå en ny kurve sånn. Så kan jeg gå ut på en rett linje. Da kan jeg koble oss til på en tilfeldig punkt der da. Og det, nå har jeg jo en prosjektert vei uten klotoider. Men det jeg kan gjøre nå, det er å sette inn klotoider automatisk. Så hvis det går her på sett inn, kan jeg sette inn manglende klotoider. Da, det er jo for at bak dette her linjekonstruksjonsverktøyet, så ligger det jo et regnestykke langt som et vondt år. Som for å få veilinja til å gå opp geometrisk da. Så nå gikk denne her, når jeg begynte å sette inn klotoideparametrene, så gikk den fra å være OK til å bli ikke OK. Det betyr at vi har en feil i landstand, og da kan jeg lese til feilene i et feilsøkingsdiagram her da. Da står det at det ingen forbindelse mellom elementene 3 og 6, og det elementene er jo nummerert fra 1 til og med 8 i stigende fra nullpunktet på profilretningen. Det tyder på at det er noe, at klotoidene er for store. Da. Nå har vi også en veldig kort vei her, og hvis det er praktisk veiplanlegging, så vil vi jo sannsynligvis ikke ville ha brukt klotoider på denne veien her. Så da, hvis jeg trykker tilbake, så får jeg opp OK da. Da er veien godkjent. Hvis jeg skulle gjort, prøvd å, egentlig bare å prøve seg fram med ulike typer klotoider for å få det til å gå opp her da. Klotoideparametre for å få det til å gå opp. Men du må jo hele tiden ha i bakgrunnen at du ikke er under minste tillatte klotoideparameterverdi. Og da neste er også linke den horisontale geometrien er prosjektert nå opp mot den veilinja som vi definerte i det andre programmet, NoPoint. Da får jeg opp at finner jeg at veilinja mi, veilinje nummer 2021, og trykker OK. Da har jeg linket dem mot innan. Og da har linja jo fått det beregningsgrunnlaget satt i linjeoppgaven. Så hvis det går på vertikalkurvaturen da. Så har vi fått opp et lengdeprofil av terrenget som vi skal starte å definere det veiprofilet vårt på. Så da, helt til venstre er jo profil 0, og så er det stigende profilnummer bort til enden av veien. Og det vi må passe på når vi starter i profil 0, det er jo også å tilpasse oss mot det som er eksisterende. Da kan vi starte med å dra opp en linje som passer sånn cirka til eksisterende vei. Vi ser jo eksisterende vei med flate her, og grøfta som ligger i eksisterende vei. Det jeg ikke sa kanskje under presentasjonen er at lengdeprofiler er ofte angitt med en forsterkning på 5. Det betyr at høydeaksen er forsterket i forhold til x-aksen 5 ganger. Det er for å gi et mer visuelt bilde av terrenget. Hvis det ikke hadde hatt den forsterkningen, jeg kan jo vise dere det, så hadde terrenget sett veldig flatt ut i forhold til det som det faktisk er. Hvis du finner at veien min nå, så nå har jeg endret med fra en forsterkning på 5 til en forsterkning på 1. Så nå er skalaen i x-aksen og y-aksen lik, og da ser man jo at veien, terrenget ser ganske flatt ut. Så vi praktisk veiplanlegging så benytter vi alltid en forsterkning på 5 for å få litt mer inntrykk til terrenget. Da tilpasser vi oss det eksisterende, og vil jo da ha en rett linje som går bort til senter til sirkelbuen vår, slik at vi får en vei som har en god romkurve, som vi var inne på. Da har jeg tilsvarende måter å løse dette her på, at jeg kan legge inn enten legge inn få en bue mellom to rettlinjer, gjør sånn, og få en ny bue, og ende opp i null der. Eventuelt så kan jeg legge på ett og ett element bort gjennom. Eksempelvis sånn da. Så sånn. Sånn kan jeg sitte og trikse og mikse helt til jeg har en vei som jeg får trolig med. Så. Her har vi jo, må vi prøve å komme oss ned på eksisterende og inn. Sånn. Så nå fikk jeg jo et veldig lite lavbrekk på en lang horisontal kurve. Det er jo ikke helt heldig, så denne veien her vil jo kanskje ikke se kjempepen ut. Men vi kan jo prøve å se hvordan det blir. Vi kan jo øke verdien da på lavbrekket, for eksempel til 5000 da, i dette tilfellet her. Så er det at vi gikk fra å ha en lavbrekskurve med en radius på 500 til å ha en lavbrekskurve med radius 5000. Og som sagt så har jo nå Point satt inn minimumsverdien i veiklasser da. Hvis vi gjør det enkelt sånn, så tegner vi ut da et horisontal geometrin til veien. OK tegn. Har vi definert horisontal og vertikal geometri, og tegner ut med da en linje. Som ble da sjånes sånn ut. Skalaen, den kan vi jo, altså størrelsen på teksten, den vil jo avhenge til målestokken vi har på plantegningen vår. Sånn. Så da har vi definert horisontal geometrien, og vi vil gjerne tegne ut vertikale geometrien. Da. Måten jeg jobber på er jo ganske intuitiv. Vi har lagt opp i denne AutoCAD-applikasjonen NovoPoint. Så da, måten jeg jobber på, det er egentlig fra venstre mot høyre hele tiden. Samme gjelder for den andre ribbonen. Så da neste er jo da å tegne ut et lengdeprofil av veien. Og det tegner da ut første profil. Vi har Jeg vet at rammelengden på en på 1000 tegning, den er 750 meter med vei på en på 1000 tegning i A1. Så da derfor setter jeg rammelengde på 750, og så skal jeg ha rammehøyde på 40. Da er det cirka halvparten av det jeg har plass til, da. Eller halvparten av C-tegningen. Her ser du også at jeg havner litt under. Havner litt under, så jeg må endre minimumshøyda. Jeg vil da gå fra... Ja, starte med nullpunkt til høyde 150, 160 kanskje. Der, og 5 er med deler til veien. Så da tegner oss ut, så jeg velger plassering til lengdeprofilet og tegner ut den veien inn. Nå var jeg litt kjapp, for at jeg må tegne ut en annen vei av den jeg hadde. Men jeg må først gå tilbake til nåpunkt, så må jeg definere tverrprofilet til veien, før jeg kan tegne ut lengdeprofilet. Så da går jeg tilbake til nåpunkt, og så går jeg på en oppgave som heter vei, står fremdeles på riktig plass i utforskeren, går på oppgave vei, og tilsvarende som på veilinja, som har gitt et navn, og da er det veldig naturlig å gi den navnet, tilsvarende navn som veilinja. Det med navngivning til veimodeller og veilinjer, det er jo faktisk angitt hva de skal hete i en håndbok som heter V770, som heter modellgrunnlag. Så vanligvis så skal veilinjer hete 10.000 opp til 90.000, avhengig av hvilken status de har. Da.
Du sa noe om det, Per Arne, men kartgrunnlaget, premiemodellen som er liggende i bakgrunnen, kjøper de det i Norge?
Ja, det kommer an på oppdragsgiver. Private oppdragsgiver må jo kjøpe kartgrunnlag. Mens de som er medlemmer til GeoVekst, eksempelvis Statens vegvesen eller fylkeskommuner, de får jo da kan hente ut kartgrunnlag gratis. Da.
Bøkene har jo ganske dyrt, skjønte vi på en dag. En del av disse her bakgrunnskartene.
De kan være veldig dyre. Ja. Så det kan være en stor kostnad for eksempelvis private som vil utvikle et hyttefelt da. Så da, nå skal jeg definere tverrprofil til vegen. Og da må jeg, når jeg har gitt veimodellen et navn, og går videre på å definere hvilken veilinje tverrprofilet skal legge seg på og følge. Så da har jeg jo den veilinjen som heter 2021. Ja. Og så kan jeg definere utstrekningen. Hvor lang utstrekningen skal være tverrprofilet skal legge seg på den linja. Jeg kan kjøre på vertikal overstyring, så altså det betyr i praksis at hvis du skal følge eksisterende veg, så kan det være i enkelte tilfeller problematisk å definere linje som følger eksakt eksisterende veg, og da kan det være mer lønnsomt å benytte seg av den. Så denne her vertikal overstyring som gjør at linja følger eksakt den veien. Da. Jeg kan videre definere veiklasse utifra et sett med normaler. Her er jo veiklassen fra Norge 2008, 2013 og 2018. Jeg bruker jo da 2018, og så hadde jeg gitt veiklassen i L2 i på veilinja, og da er det naturlig å benytte seg til tverrprofilet som ligger i veiklasse L2. I tillegg så har du jo H1, de andre veiklassene som ligger i veinormalen, og gate, boligvei, næringsområde og gangsykkelvei. Jeg kan automatisk få beregnet tverrfall og breddeutvidelse på veien, hvis det huker til disse der. Det må man være veldig obs på at kan gi uheldige verdier, så man må passe på at man har tunga bent i munnen. Når man kan ikke stole blindt på de automatiske verdiene som er generert. Da, i forhold til, da kan Da kan du få knäck I vei I romkurva som også var inne på, eller du kan få uheldige tverrfallsoppbygginger. Når det gjelder, må jeg jo sette beregningsgrunnlag på denne tverrprofilen, eller veimodellen, så da går jeg og setter terrengoverflata tilsvarende som jeg hadde på veilinja som beregningsgrunnlag. Terrengoverflata jo da FKB-kartet mitt. Også da kan jeg, da har jeg egentlig gjort det som nødvendig for at jeg kan få kjørt og forhåndsvist veien min. Så da bygger jeg opp tverrprofilet langs den angitte veilinja mi. Så vil den snart vise med forslaget I 3D. Og da ser vi jo her at det lå jo på, startet jo langs eksisterende vei og gikk inn I en skjæring ganske tidlig. Nå har han jo alle de parametre som eller det som lagt inn I veien nå, det jo de parametre som ligger I veiklasse L2 I forhold til skjæringshelning, fyllingshelning, grøfteskråninger og en standard overbygning, kan du si da. I tillegg til at jeg har beregnet tverrfallet, så da kan jeg gå visuelt ned og så se på. Så her har den jo gjort noe veldig rart, som ikke ser helt bra ut. Så nå har jeg vært veldig kritisk til den automatiske beregningen. Hvis det sletet det ut av nå, så kan jeg at den finne ut at dette var ikke så lurt å legge på det, så der klossen gjør.
Når du sitter og jobber da, når du sitter og tegner
På
hva slags tidspunkt går du da inn rea, for eksempel, og ledninger og for å se hvordan du varmer med det? Sitter ikke jobber litt sammen om det, eller det...
Ja, vi bruker jo ofte et begrep som heter å låse veilinja. Og det... Så da, vi jobber jo med å utrede veilinja helt til vi har kommet frem til veilinja som vi fortrolige med. Som, for at det jo veldig viktig at veilinja ikke endrer seg når andre fag skal inn og begynne å prosjektere. Eksempelvis med veier, som du nevner, så bruker jo de veien min som et beregningsgrunnlag. Sånn at de får riktige høyder automatisk fra grøfter og den biten der. Og hvis de da endrer veien min, så må de inn og fysisk gjøre sine endringer. Og hvis de da sitter og tukler med veien mens de sitter og prosjekterer, så skjønner de ingenting, selvsagt. For at når...
Det vel derfor ofte du får følgefeil, eller derfor det ganske dyrt, hvis du heller må drive og omprosjektere etter at du har låst linja.
Ja.
Hvis du da har jobbet ganske mye, så forokker du hele...
Ja. Så det blir litt som å bygge et hus, på en måte, at du må sette opp reisverket før rørleggeren kan komme og dra opp røra. Eller elektrikeren trekker sine trekkertår. Nå har jeg jo fått definert den veien her da. Og videre da kan jeg gå og så se inn på mer detaljert I forhold til, for at nå har jeg også generert en automatisk vei. Og måten tverrprofilet bygget opp på i programvara, det at du har sentlinja som veilinja mi, og så det bygd opp da ulike flater ut fra sentlinja. Så typisk, hvis du har en midtdeler da, så heter det nullerflater, mens kjørebane heter enerflater, skulder toerflater, og så negativ verdi, det jo da til venstre for sentlinja, mens positiv verdi til høyre for sentlinja. Og så videre grøft, firerflater, og så mellom skulder og grøft så kan du ha noe som heter tilleggsflater, som angitt som treerflater, og det tilleggsflaten kan jo da være eksempelvis gangsykkelveier, eller grøft mellom gangsykkelveier og veier. Mens sekserflater, det da jordskjæringer, og sjuerflater fyllinger, kan vise det her. Og så har du også fjellskjæringsflater. Så da har vi det som vi viste, de tallene som vi viste her nå ute fra tverrprofilet, det jo da angitt i den, det som heter flatebeskrivelsen da, i prosjektprogramvaren. Så da kan vi se at flate minus 1,1, som denne flata der, kjøreflata på venstre side av vegen, den har da en bredde på 1,75 meter, og så har den en tverrfall på rett linje på minus 0,3. Så her, her kommer jo en inn på viktigheten med det å ha plantegninger, for at her er angitt i den ulike endringen i tverrfall basert på profilnummer. Så da er det veldig nyttig å ha en plantegning og så se på når jeg skal sitte og planlegge den ulike tverrfallsendringen i slik at det harmonerer med den horisontale vertikale geometrien jeg har angitt tidligere. Tilsvarende så har du en toårflate som heter skulder. Den jo angitt med bredde på mellom profil minus 999 til 999,000 med en halvmeter. Arv, det betyr at den arver helninga fra kjørebanen, slik at den skuldra har lik helning da, som kjørebanen. Når det gjelder grøft, så har du indre grøft, grøftbunn og ytre grøft. Og sånn er det bygd opp nedover med at fjellskjæring, da står det til fjelloverflate. Da har jeg, hvis det er fjell i prosjektet, så har jeg definert det fjelloverflate, og da vil den automatisk klippe den flata i tverrprofilet mot fjelloverflata jeg har definert i grunnlaget. Med en gitt helning som jeg har gitt inn i prosjektet. Og da, helning på 10, da betyr jo at forholdet er 1. Eller 10 på n. Så 10 delt på n. Og tilsvarende for jordskjæring, så er forholdet n delt på 2. Da blir det 0,5. Og fylling. Sånn er, så kan jeg sitte og gjøre endringer på å legge til flater, og sitte og gjøre endringer på veimodellen, helt til blir fornøyd, og oppdragsgiver blir fornøyd, og får det produkten har bestilt. Videre så går vi på, så definerer vi en overbygning. Og da har vi de ulike lagene som jeg nevnte innledningsvis i presentasjonen, på x-aksen bortover her, og så har vi de kjørefeltet som er definert i veiflatebeskrivelsen nedover på y-aksen. Og da er det jo innlagt i meterverdier. Så 0,04, da er det jo 4 cm med slitlag her. Og det er ikke angitt hvilke type materiale som skal brukes i slitlaget, men det er angitt at det skal være 4 cm. Og videre bort igjennom for bindlag 1, hvis du har 2 ulike bærelag, så angir du det. Har du et forsterkningslag, så angir du tjukkelsen på det. Så her er jo den totale overbygningen på nesten 90 cm for denne veien her. Da. Og tilsvarende så kan jeg, det er jo ofte, jeg nevnte jo at utenfor grunnforholdene du har i prosjektet ditt, så vil du ha ulike typer overbygninger. Og da kan jo grunnforholdene variere gjennom prosjektet. Eksempelvis hvis du har en vei som vekselvis går mellom jord og fjell, så kan du definere forskjellige typer overbygning i fjell, der du har fjell som grunnforhold, og der du har jord som grunnforhold. Så hvis det har fjell, så har det jo en bedre bæreevne på grunnen, og da krever det mindre overbygning. Så her ligger det inne en overbygning som er totalt cirka 50 cm. Så da sparer du primært på forsterkningslagret.
Har du noen mulighet til å legge inn data som er på grunnundersøkelser eller GIS?
Ja. Det har jeg. Det ønskes å gjøre i stor grad, men i praksis så... Ja, det kanskje ikke det faget som mest frampå i forhold til det med 3D-modellering. Det er enkelte faggrupper som gjør det, og så har det mange faggrupper som ikke benytter seg til sommerprogrammer.
Det må jo være en veldig stor fordel hvis du får det inn mot en helt til å se om du på hva slags type grunn du har det.
Ja, vi må jo alltid definere... I fjelloverflater da, eksempelvis hvis det det I prosjektet.
Ja, og da vil du ha det på en annen skjerm, og så sitter du og ser hvor det en norsk grunn
Ja, ja. Og så det jo alltid usikkerhet med grunnforhold. For at du kan jo aldri bli sikker på grunnforhold. Nei. Det kan variere veldig mye mellom to ulike, bare på 10 meter. Det kost-nytteanalyse som ligger til grunn alltid når det gjelder innhenting til data I grunnforhold forhold til verdien til kostnaden. Yes, det var overbygning. Og så videre kan jeg da eksempelvis etablere sidefyllinger, jordvoller, eller andre ting. Jeg kan kjøre ulike analyser, jeg kan generere automatiske kryss, og jeg kan skrive ut tverrprofiler, jeg kan legge inn forskjellige objekter og vise det visuelt til modellen, eller jeg kan skrive ut en masserapport.
Så for eksempel C-tegninger genererer du ut fra denne her
data? Ja. Da, hvis jeg skriver ut en masterrapport, så kan jeg se tipper det litt mer skjæring, så er det greit med overskudd på jord her. Her har vi også fått, ser oss at vi har cirka nesten 10 000 kubikk med jord, og så har vi fylling på cirka 1000 kubikk, så en massebalanse da på cirka 8 000 kubikk da, I pluss. Da må vi inn og justere veilinja til oss, hvis det nødvendig I prosjektet. Da. Det jo andre forhold som styrer dette her mye. Nå, hvis det går tilbake til... Kan jeg gå tilbake til AutoCAD, så kan jeg tegne ut da veien i vise den litt sterkere. Kan jeg tegne ut da veien I planen da, og få et og få et visuelt bilde til den I planen. Sånn. Og da videre så kan vi kanskje prøve oss å få produsert en tegning veldig kjapt, så tida begynner å flyge fra oss, men hvis vi der kommer veien inn. Hvis jeg nå bare skåner meg og definere området som vi vil ha tegninga utifra, så vil jeg si at området N vil jeg at skal... Her har jeg satt inn en tegning, da, eller altså en halvpart av en C-tegning. Og så har jeg... Må jeg tegne ut lengdeprofilet. Få det. Det jo, ser jo greit ut dette der. 750 og 40 som vi var inne på I sted. Da fikk jeg opp veien vår I tverrprofil. Eller et lengdeprofil. Og så kan jeg gå tilbake til C-tegninga. Og hente opp den tegninga jeg hadde der. Så kan jeg definere den på tilsvarende måte som jeg gjorde på planen. Så nå sier jeg at jeg skal ha dette området der, og klippe høy. Jeg skal gå på tegningen som jeg forberedt her, og sier at jeg skal ha lengdeprofilet på toppen, og plantegningen I bånd. Og da har vi produsert en tegning da. Enkelt og greit.
Dette vil jo da typisk kunne være grunnlaget for å gå videre da på regleringsbanen hvis du har til å reglere denne veien der, så ser den hvor i hvert fall kan noen mener, hvor det til området til regleringen er.
Ja, det stemmer. Så tegninger, det blir jo mindre og mindre brukt, men det er fremdeles en verdi i tegninger også. Det er ikke tvil om annet, det er mange prosjekter som har mål om å både være tegningsløse og benytte minst mulig tegninger. Men det er i enkelte sammenhenger så kan faktisk tegninger fremdeles være gunstig. Spesielt når det gjelder horisontal og vertikal geometri. Så her ser vi også at jeg har jo automatisk generert en vei her nå. Av kan jo enkelt se at her har det skjedd mye rart med tverrfallet. Så en skal ikke stole blindt på den automatiske genereringen til vegen. En må ha med seg hugget og bruke mye, eller bruke det en har lært for å få fram gode veier. Ja. Da har jeg i hvert fall produsert en tegning på PDF da.
Det er spennende å se. Det gikk fort.
Ja, som regel så bruker en lengre tid på å prosjektere en vei enn det jeg gjorde akkurat nå. Det litt mer vurderinger som ligger til grunn. Ja. Ja, det er mange hensyn og mange det er mange hensyn å ta både på kryst og fag og innen de samme fag da. Det her er jo dette er jo et eksempel fra det prosjektet som jeg nevnte helt innledningsvis, at jeg jobbet stort sett med noen dagen. Dette er jo fra Riksvei 4 på Lygna da. Der oss skal etablere en ny lokalveg langs forlenge den lokalvegen som kommer, altså den her stubben som veien som vi ser her er jo Riksvei 4 som er vart bygd i 2011 eller der omkring. Og den skal jo også da videreføre i tilsvarende standard da. Da eksisterende vei går jo her og ned sånn og bort sånn. Det vi gjør da, det er cirka på halve prosjektstrekningen, cirka 2500 meter, så bygger vi oss ut i jomfruelig terreng. Og med et toplanskryss da på Lygnaseter.
Du har ikke liggende en sånn 3D-modell på denne, bare sånn at du kunne ha gått ut og kjørt
litt ut i 3D? Jo da, har det. Jeg så på den i går, det var skal vi se. Jeg hadde litt problemer med visninga, Tom. Her eksternt. Det ser bedre ut på kontoret mitt, men den er jo veldig stor, da, så det tek, altså, nå så dere jo, nå hadde jeg jo helt tom modell, veldig lite område. Hvis det er noen som er kjent med prosjektering i Revit, eller tilsvarende prosjektering til bygg, Så er jo det ganske hurtig. Og forskjellen på å prosjektere infrastruktur og prosjektere bygg, da, det er jo områdeavgrensninger som du har. Eksempelvis så har jeg jo, jeg trenger jo på Lygna da, dette prosjektet her, så har ett område som är 5 kilometer långt plus att det må ha en del visning utanför akkurat den själva vägkroppen för att illustrera det. Och då det är vanvittig mängder data som ligger till grund. Det är många gigabyte med bara grundlag som jag må förhålla mig till så och så vägprojektering du sagt på en banal måte så du må ha lite mer tålmod för att ting ju större modell ju mer du putter in i modellen ju kraftigare maskiner må du ha ju större ju längre ting att göra då. Det tog ju väldigt stutt tid den lilla vägen i projektet där till stad men när du börjar jobba med större modeller så blir det tekt lång tid.
Men du kan ta ut en VMS-film eller en sån en Windows media av en videosnutt ifrån den här kan du inte?
Jo, inte direkt från programmet men då måste jag ha ett stödprogram då som ja. Kan göra det.
För det blir ju brukt en del på såna öppna möten och för att illustrera och så att det blir sånt ut så att du bara kan ta ut och klicka på play och så att du får en körtur i vägen.
Ja. Liksom InfraWorks eller programvaror som är specifikt laget för som illustrationsprogramvaror då. Där kan du göra den typen av ting. Dessvärre så är det ju olika filformater i de olika programvaran som inte nödvändigtvis snackar väl lika gott samman. Så exempelvis för oss att överföra en väg projekterad till Novapoint in för att visa InfraWorks, det är tillnärmande omöjligt då. Det kräver i alla fall enorm både programmeringskunskap och ja, för att få överfört den vägen och visa den fram i ett visualiseringsprogram. Det är faktiskt ett problem vi sliter lite med. Att och det ser ju det mer och mer att vägplanläggaren må med dessvärre så utvecklar programvaruleverantören programmet lite lägga att den må nästan ha kunskap om programmeringsspråk till tider. Speciellt Autodesk är mycket flinkare på det än Trimble. Trimble är väldigt lik programvaruspråk, men Autodesk är mer de har mer fokus på intuitet då, att du ska ja, att det är mer logiskt uppbyggd. Då känner jag Revit så vet du ju mycket om det. Ja. Ja, det blir mer och mer krav till oss. Jag skulle länge haft själv. Här ser ni ju lite jag har en visning som jag gärna skulle visa upp, men för det första tog det ganska mycket lång tid att lasta den och för det andra så var den inte lika pen som den var på kanske kan bruka denna där. För att jag kan ju lägga på skog och olika ting här då. Slik at det blir presentabelt for folk.
Så kan man da legge på et foto hvis du ønsker det?
Ja.
Situasjon eller ja, i bakgrunn?
Det kan jeg, og det var det jeg tenkte skulle vise nå med den jeg prøvde å åpne, men nå ser du ikke at den står jo og jobber.
Ja. Du er på gjestnett, eller har du prøvd å lete internett på telefon?
Nei, jeg koblet meg på med ledning. Du gjør det, ja.
Ja, jeg bor på Kongsberg.
Ja. Her har jeg jo lagt bortefoter, da. Jeg har en litt penere visning som har med skog og greier, men som sagt, jo mer ting er putt inn her, jo lengre tid tenkt å laste det, da. Så ja. Ja, här är det sörenden då, det projektet.
Ja, så det är där allerede den som går.
Ja. Så han...
Det første bokverket der, det jo der dagens verk slutter, da. Egentlig snurper seg inn at der.
Ja. Så her går vi da ut fra... Vi går... Vi forsvinner ut fra eksisterende Riksvei 4, da, som går her bort innom. Og så skal vi ut på litt jomfruelig terreng, da, og gjennom en myr oppi her, som vi har haft mye utfordringer med. Og så skal vi bygge et toplanskryss oppe på Lygna. Her jo Lygna setter hotell og bensinstasjon i dag. Og skal vi ligge vest for Lygnasetter Hotel, da, og eksisterende Riksvei 4. Så skal vi bygge en ny Lygnasetter Skistadion, legger det ut på her. Skal vi bygge en ny adkomst ute fra lokalvegen, da, som kommer her og inn i rundkjøringen på vestsiden.
Det er jo flere ruter som er her i dag, det er direkte Skistadion.
Ja, det er ikke noe særlig. Så skal vi skal kanskje bygges en ny skibro, da, over eksisterende eller over kommende Riksvei 4.
Siste ordet er kanskje
ikke
satt
der
i
forhold til finansieringen
på den.
Nei, det
var... Er det evig grann, eller?
Nei, som sagt, så, altså, Vegvesenet har jo et, de påstår jo selv at de har et samfunnsansvar, men samtidig de kan jo ikke spre rundt seg med penger her, og det finnes jo i dag, kryssingen i dag er jo en skiundergang. Forslaget fra Vegvesenet var også bygge to nye underganger. Det sa grunneieren, eller de som eier løypenettet, nei til, eller de ønsker ikke det, de ønsker bro i staden. Men kostnaden er jo 10 ganger, og da, det er jo naturlig det at Vegvesenet vil jo ikke dekke den kostnaden.
Det er for mye dyrere å bygge en bru enn å bygge to underganger.
Ja. Ja. Nei, kostnaden er ved bru er noe av det dyreste. Bru og tunnel er vesentlig dyrere. En løpemeter vei, fri veistrekning, ligger vel, hvis den har en firefelt, så ligger den på kanskje 8000, avhengig av grunnforhold.